o Matějovi a Majdalence. V bohaté vsi sloužil u rychtáře sirotek. Říkali mu Matěj. Když mu maminka umřela, přestal chodit do školy a musel na lukách pod lesem pásat rychtářovi krávy. Stádo bylo velké a Matějíček malý i naběhal se za kravami dost a dost, až ho z toho nohy brněly. Když stádo přišlo na pěkný jetelíček, upokojilo se a začalo se klidně pást. Matějíček si sedl do závětří někde za lískový keř, za jalovec nebo pod trnčí, co rozkvétá bílým drobným kvítkem, a pozoroval život kolem sebe. Znal brouky, kteří se pachtili mezi stébly trávy, sypával mravencům drobty, které mu zbyly v kapse, a po zpěvu rozeznal každého ptáčka, zvonečka i sedmihláska, křepelku i toho křiklouna ťuhýka, co měl své hnízdo hluboko v trnkovém trní. Jednou tak Matějíček ležel pod lískou a díval se, jak po modrém nebi plují mraky podobné lodím a hradům. Viděl, že se z paseky zvedla holubička a rozletěla se k vysoké jedli, kde měla v hnízdě mladé. Ale tu z prostředku mraku vyrazil veliký krahulec a vrhl se z výšky jako šíp na holubičku. Sekl po ní pařáty a vyrval jí několik křídelních pírek. Holubička v úzkosti hledala záchranu v trnkových trninách, ale dravec jako divý za ní. Matějček vyskočil, popadl hůl a rozběhl se ke křoví, kde dravec už holubičku držel ve svých spárech. Matějček se nerozmýšlel, šup holí dravci po hřbetu. Krahulík se otočil, zorničky mu blýskly vstekem a oběma pařáty i křivým zobanem se začal sápat na Matějčka. Ale Matějček se nedal. Jak byl, tak byl, až z krahulíka hnědé peří lítalo. A nakonec mu takovou těl přes zoban, že dravec strachy uletěl. Matějček se schýbl k holubici, vzal ji do dlaně a urovnával jí pocuchaná peříčka. Děkuji ti, Matějíčku, že jsi mi život zachránil, řekla najednou holubice lidským hlasem. Že jsi nedopustil, aby osiřela má holoubátka. Roztáhla peruťky, vyletěla z Matějových dlaní a zamířila si to k vysoké jedli. Ale než se Matějček nadál, zašuměla mu kolem hlavy křídla a holubice tu byla zpátky. V zobáčku držela velikou trávní jahodu, červenoučkou jako dívčí líčko, pustila ji Matějovi do dlaně a poručila. Sněz tu jahodu a porozumíš všem ptákům, ať švitoří ve vzduchu, zpívají na stromech nebo křičí na vodě. Snad ti to bude někdy na pomoc. A jen to řekla, uletěla ke svým mladým na vysokou jedli. Matějíček už jahodu strkal mezi zuby, když k němu ode vsi přiběhla rychtářova Majdalenka. Byla drobátko mladší než Matějíček, vodíval ji za ruku do školy a na Matějíčka byla hodná. Kde mohla, kus chleba nebo buchty mu podstrčila, aby lakomý rychtář nevěděl. A když Matějíček samou tesknotou plakával, že je ve světě sám a sám, zatahalo ho za vlasy a říkávala. Nebreč, Matějí, vždyť máš mě. Já jsem tvá věrná kamarádka. Majdalenka zrovna nesla Matějovi kus buchty, kterou doma potají ulomila z pekáče v komoře a už zdaleka viděla, jak Matějových rukou vyletěla holubička a namířila si to k vysoké jedli, i jak se zase za chvilku k Matějovi vrátila. Co to máš, Matějíčku? Zeptala se ho, když uviděla jahodu. Matěj, jak byl dobrák a Majdalenku měl rád, ukousl si jenom půl jahody a tu druhou půlku bez řeči strčil Majdalence mezi zuby, aby si taky pochutnala. Večer toho dne, když Matějíček zaháněl stádo do rychtářova dvora, plávka se strakou se začaly trkat ve vratech a stádo se zastavilo. Ničemo, ničemná, neumíš zahnat krávy do dvora? Křičel rychtář stekle ze zápraží a hrozil Matějíčkovi pěstí. Ale sotva to dořekl. Na hromadu dříví vyskočil kohout a splna hrdla zakokrhal. Matějíček se dal do smíchu. Vždyť on tomu kokrhání docela dobře rozuměl, jako by kohout mluvil lidskou řečí.
Čemu se směješ, uvodzřenče?
Rozlítil se Richtář na Matějíčka, ale ten ani muk byl sticha jako pěna. Za to Majdalenka, která taky stála na zápraží, nemlčela.
Víte vy, tatínku, co ten váš kohout volá?
Prej, Richtáři, Richtáři, teď na Matěje křičíš a jednou mu budeš čistit botičky šosem svátečního kabátu.
Richtář se rozpálil ještě víc, popadl koňský bič, co visel na zárubní dveří a začal Matějčka švihat přes záda, až mu chatrnou košilku prošvihl. Ale kohout popolétl ještě výš nad dříví a znova ještě silněji zakokrhal.
Kikiriki, kikiriki, teď Matěje bičem biješ a jednou před ním budeš na kolenou klečet.
Majdalenka, teď už beze smíchu, spíš se slzičkami v očích, znova tu Richtářovi řekla a prosila, aby nechal Matějíčka na pokoji. Ale to pyšného Richtáře ještě víc dopálilo. Obrátil bič v ruce, začal do Matějíčka prát tlustým březovým bičištěm a křičel jako rozumu zbavený.
Pryč, pryč, táhni od nás, ty holoto žebravá!
Matěj na nové rány nečekal. Obrátil se a honem hledal, kde nechal tesař ze dvora díru. Ale to ještě viděl a slyšel, jak kohout vyskočil na sám vrcholek srovnaného dříví a po třetí, až se celou vesnicí rozléhalo, zakokrhal.
Kikiriki, kikiriki, teď Matěje vyháníš a jednou ho budeš vítat jako Majdalenčina ženicha.
Když to Majdalenka s pláčem Richtářovi pověděla, co kohout po třetí zakokrhal, to už pyšný Richtář steky docela ztratil rozum. Chytil kosu a jediným šmiknutím kohoutovi hlavu utěl. Matějíček zatím chodil od stavení ke stavení a prosil.
Pan táto, Richtář mě vyhnal, vemte mě vy k sobě, budu vám krávy pást.
Ale že sedláci byli tvrdí a bez slitování nad sirotkem, a taky snad, že se Richtáře báli, nikdo v celé vesnici nechtěl Matějíčka přijmout do stavení. Ba ani přenocovat pod střechou mu nedali, ať prosil, jak prosil.
Jen jdi o dům dál, říkali. U nás takového darmojeda nepotřebujeme.
I zatvrdil se Matějíček, když nadarmo obešel celou ves a povídá si.
Práci mi nikde dát nechtějí. I co? Půjdu do lesa k loupežníkům, snad ti mě budou k něčemu potřebovat.
Z tu stranu, co slunce zapadalo, byly hluboké černé lesy a v těch vládl se svou rotou loupežnický hejtman Maufaldus. O pravém poledni v hospodách při plném džbánku se mu chlapi smáli, překřtívali jeho jméno na Madlafous, ale jak padla černá noc, každému se dušička v těle zcvrkla a honem koukal, aby ho tma nezastihla na cestě, ale doma pod střechou. Co měl chudák Matějíček dělat? Umínil si, že půjde rovnou k tomu hejtmanu Madlafousovi. Pod košilku, rošlehnutou Richtářovým bičem, mu fičel noční chlad. Žaludek se mu kroutil hlady a oči od pláče pálily. A nakonec se mu celé tělo roztřáslo zimnicí, ale Matějíček jenom zuby zatěl a pořád hloub a hloub do lesa. Napravo od něho to ve tmě chrastilo a nalevo to dupadlo, až Matějíčka strach popadal a nad hlavou slyšel, jak houkají noční sovy. Ten jeden pouštík povídá a mňouká přitom jako kočka.
Který bláznivka to leze Madlafousovi rovnou pod ruku?
A ten druhý, Sejček, zazakňoural.
I to je Matěj ze vsi. To nevíš? Chce jít k loupežníkům do služby.
Bodež by hlavu srazil,
vykřikl pouštík.
Srazí, srazí. Dost možná, že srazí. Přitom řemesle není divu.
Matěj se zarazil, ale na rozmýšlení už času nebylo. Mezi stromy se drobátko prosvětlilo, zablískly červené řebínky ohně, Matěj byl u samotných loupežníků. kolem velikánského ohně, kde se nad plameny smažili skopci a celí vepříci a semhle tamhle nějaký loupežník ještě na konci šavle slepici opékal, sedělo 12×12 chlapů. Fousa měli až k očím, klobouky naražené do čela a každý něco okusoval a chroustal, až se mu pisky omastkem blištěly. Největší z nich, s pérem za kloboukem, zlatou šavli opřenou o kolena, plný okřín zlaťáků počítal a rozděloval. To byl sám hejtman Maufaldus, před toho Matějíčka předvedli. Hejtman hned nechal počítání, zlatou šavli zarazil špičkou do země a zamžoural po Matějovi očima.
Ty cvrčku, co prej chceš? Čeho si žádáš od strašného hejtmana Maufaldusa?
Pod Matějíčkem se zatřásla kolena, ale přece jen ze sebe vykoktal, že pásl stádo ve vsi, ale teď, že ho rychtář pro nic za nic vyhnal a ještě mu bičem naložil, a že nezbývá, než aby šel hledat službu k loupežníkům.
To ale musíš nejdřív složit zkoušku, jestli se hodíš k našemu řemeslu.
Matěj měl hlad, že by vlka snědl. Zima mu bylo a hlavu neměl kam složit. Tak nač se rozmýšlet? Povídá.
Udělám třeba tu nejpřísnější zkoušku. Jenom mi dejte kousek něčeho k snědku a puste mě drobátko k ohni, abych se ohřál.
Hejtman Madlafous mu šavlí uřízl kus berana a dva zroty si trošičku odsedli a pustili Matěje mezi sebe. Druhý den povídá hejtman Madlafous.
Nic na plat, Matěji, tak už to u nás chodí. Musíš jít dělat zkoušku a jak neuděláš, o hlavu budeš kratší.
Vyvedli Matěje na silnici, co vedla černým lesem a povídají.
Za chvíli tuhle cestou povede řezník Volka. Když toho Volka řezníkovi ukradneš, kousíček zkoušky budeš mít za sebou.
Schovali se loupežníci s Madlafousem v lese a nechali Matějíčka, ať si sám poradí. Matějíček chvilinku mudroval, protože ještě nikdy v životě nekradl. A krom toho se řezníka bál, že by mu mohl pěkně kabát vyprášit, třeba měl jen hůl. A jemu Matějovi dali loupežníci šavly. Ale tu dostal nápad. Vytáhl šavly z pochvy a pochvu hodil doprostřed silnice. Sotva stačil zalézt do křoví, už tu byl řezník s Volkem. Kopl do pochvy. Chvilinku si ji jen tak zpovzdálí prohlížel a pak hnal dál. Matějíček ho rychle křovím předběhl a za ohybem cesty hodil na silnici šavly. Když řezník dovlékl Volka až k šavli, zadrval se ve vlasech.
I ta se jistě hodí do té pochvy, co jsem ji viděl před chvilkou.
A protože se s Volkem nechtěl tahat naspátek, přivázal jej u cesty k jasanu a běžel pro pochvu. Milý Matěj Volka odvázal a hajdy s ním do houští k Madlafousovi.
Chytře jsi to provedl, povídá hejtman. Ale teď musíš tomu samému řezníkovi ukrást ještě kabát, co má na sobě.
Proč bych neukradl, když musím? Na to Matějíček. Jen se pojďte za mnou podívat. Ze stažené kravské kůže odřízl ocas, předběhl zase řezníka o hodníku z cesty houštím a zastavil se u velikánského dubu křemeláku, co tam u silnice rostl. Honem se vyšplhal do koruny a tam při samé špičce, kde byly větve nejhustší a docela neprůhledné, narafičil ten kravský ocas, aby jej bylo pěkně ze silnice vidět. Pak slezl až na nejnižší větev, sedl si tam a dal se do hlasitého pláče. Řezník přišel pod strom celý vzteklý, v jedné ruce bič, v druhé šavli, co mu přišla tak draho, a hned se na Matějíčka obořil.
Proč tam brečíš, usmrkanče, na tom dubě?
Matějíček se po něm udiveně podíval dolů, jako kdyby ho teprve teď spatřil, a povídá utrápeně.
Ach, pane mistře, stala se mi divná věc. Před chvilkou přiběhl z tamleté strany mladý Volek s utrženou ohlávkou. Chtěl jsem ho chytit, ale div divoucí to do biče se najednou rozběhlo a vyšplhalo se tuhle na ten dub. Až nahoře v koruně sedí a louská si tam žaludy. Asi se mu jich zachtělo, Chtěl jsem tam za ním, ale celého mě potrkal a já nemám sílu, abych ho stáhl dolů.
Co to blábolíš?
Řekl řezník a vyvalil oči.
Jen se přesvědčte sám, tamhle mu ještě kus ocasu kouká,
povídá na to Matějíček a ukázal řezníkovi narafičený kravský ocas.
Na moutě duchu,
vykřikl řezník.
To je moje zatracené dobyče.
Vyda ho, mrchu, na žaludek si pochutnává.
A už chutě položil šavli i bič, svlékl kabát, sul boty, aby se mu lépe lezlo, a honem vzhůru na dub. Když už byl v horních větvích, Matějček jako veverka sklouzl dolů, popadl kabát i boty, bič i šavli a šup do houští za Madlafousem. Tak byl Matějček přijat do té loupežnické roty a 4 roky sloužil hejtmanu Madlafousovi, koně mu česal a pistole čistil a vyrostl v pěkného, silného mládence. Dobře se mu vedlo, jen toho mrzelo, že se z nerozumu a ze steku na rychtáře dal mezi loupežníky. Jednoho dne mu povídá hejtman Madlafous.
Nač pak bys u mě pořád jen koně hřebelcoval? Síly máš dost a rozumu taky. Tuhle si vem šavli a koně a hned zítra povedeš mou rotu do práce.
Matějovi se nechtělo do krvavého loupežnického řemesla, ale vyhnutí nebylo. Zvědové, kteří v žebráckých šatech vysedávali po hospodách a potloukali se po městě, přinesli zprávu zítra, že tu nedaleko pojedou královi vojáci s vozem plným zlatých dukátů. I rozhodl se hejtman Madlafous, že těm zlatým ptáčkům bude třeba podstřihnout křidélka. By trhli na vůz s královskými dukáty ze zálohy, Matěj na černém koni v čele všech. A jen spustili to divoké loupežnické halalí, vojáci se horem pádem dali na útěk, kdo kam skočil, tam skočil. Vůz se zlatem zůstal stát pěkně uprostřed cesty. Loupežnická rota se radovala, že tak lacino přišli ke sklizni a honem chtěli zlato odvést do hejtmanské skrýše.
Stoj!
Vykřikl však Matěj.
Dnes tady poroučím já!
A přikázal loupežníkům, aby v nejbližší vesnici polovičku dukátů usypali na náves a hned dal svolat všechny chudé ze vsi, ať si to rozeberou na přilepšenou. Loupežníci se mračili jako hasačerti, ale že sám Madlafous naporučil, aby Matěje ve všem poslouchali, neřekli nic a provedli to podle Matějova rozkazu. Když přijeli do lesní skrýše a zlata bylo jenom půl vozu, křikl na Matěje.
A kde máš ostatní? Schoval jsi pro sebe dukáty, ty šelmo!
Matěj se jenom usmál, že měl svědomí čisté, ale loupežníci hned žalovali hejtmanovi, jaké provedl bláznovství.
Madlafous se zaškaredil, vynadal Matějovi bláznů a pohrozil, kdyby se to mělo stát podruhé, že mu bez váhání vlastní rukou tu bláznivou hlavu srazí.
Za nějaký časek přiběhli zase zvědové, že tou samou cestou znova povezou královské zlato na voze. Vojáků bylo kolem jako much, pěších i jízdních, ale jak Matěj se svou rotou vykřikl a na černých koních vyrazili z lesa, dal se velitel vojáků jako první na úprk. Vojáci, když viděli, že jejich hlava běží, sami taky nešetřili nohy a všechno zlato už podruhé padlo loupežníkům do rukou. Matěj věděl, že Madlafousův rozkaz přestoupit nesmí, ale přece jen mu bylo líto, že všechno zlato zapadne do loupežnické skrýše jen tak zbůhdarma a bez užitku. Tak alespoň, jak se vůz rozjel, klepl svou šavlí do zadku a trochu nadzvedl jedno prkno, aby se nějaký ten zlaťák vytrousil pro pocestné na silnici. Ale uviděl to nejstarší loupežník, který měl od hejtmana nakázáno, aby Matěje hlídal. Bez milosti zvedl šavli a tupou stranou sekl Matěje po temeni, až mu hlava zadrnčela. Matěj se skácel z koně do prachu. Loupežnická rota švihla do spřežení a mžiku byli ti tam. Ale královští vojáci neutíkali daleko. Sotva loupežníci zmizeli, vyvrbili se z lesa, kam se poschovávali, a rovnou k Matějovi. Než se Matěj probral z mdloby, měl na rukou i na nohou okovy a kolem sebe jízdní stráž. Ten večer už seděl ve vězení na královském zámku, vzpomínal na rodnou ves a ze všeho nejvíc na Richtářovic Majdalenku.
Ach, běda, běda, Majdalenko, my dva už se nikdy neshledáme.
Žaloval si, až srdce bolelo, a s úzkostí myslil na ráno, kdy přijde soud a po soudu kat. Ráno přivedli Matěje v řetězek před samotného krále. Kolem jeho zlatého křesla seděli královští generálové, všechno se na nich jenom blištělo a na Matěje se dívali tak zle, jako by ho chtěli očima provrtat. Matěj viděl, ti, že s ním žádné smilování mít nebudou. A tu hned jeden z nich začal na Matěje žalovat, že uloupil dukáty, za které král měl vystrojit vojsko proti Turkům, a Matěj, že byl u té loupeže ze všech nejhlavnější. Matějovi bylo úzko, hájit se neměl čím, a vypravovat, jak ho bída zahnala k loupežníkům, se mu před pyšnými generály nechtělo. Tak mlčel a jenom poslouchal královo bědování, za co že teď postaví nové vojsko, když všechny dukáty až do posledního schlamstli loupežníci. Nakonec po všem tom bědování odsoudili Matěje, aby ho do vzduchu na šibenici pověsili. Když to Matěj uslyšel, sebral všechnu zmužilost a vykřikl na pana krále.
Co jsem provedl, to jsem provedl, pane králi. Však jsem se z rozkoše loupežníkem nestal, ale z bídy. Je mi líto té mojí mladé hlavy, umírat se mi nechce. Radši mi dejte šavličku než šibeničku a já vám vyženu Turka ze země.
Všichni generálové, co jich bylo při tom soudě, se jenom ušklíbali. Jak by takový sprosták venkovský mohl dokázat, nač oni se svou generálskou účinností nestačili? Ale král se zadrbal pod korunou a povídá.
No což, na pověšení máme vždycky času dost. Zkusit by se to mohlo.
Ale ti generálové začali tak zhurta hudrovat, až se král lekl, a tak si kmotr kat odvedl Matěje do svého hospodářství. Druhého dne ráníčko, když slunce vycházelo, rozklinkal se na věži královského zámku zvoneček. Matěje pobídli na poslední cestu. Už kráčel přes ten dvůr, kde v koutě stála šibenička. Těžko mu bylo, když si pomyslel, že mu za chvíli budou krkavci oči klovat. Ale král, co včera Matěje soudil, uslyšel ten zvonek umíráček, vyklonil se z okna královské ložnice a křikl na kata.
Stůj, mistře katovská, měj na chvíli pozhovění.
Kat se zastavil a v okamžičku král se běhl dolů na dvůr, až se mu koruna od samého spěchu na hlavě kymácela.
Poslouchej, Matěji, povídá zpytavě. Ty by si opravdu na toho Turka troufnul?
Troufnul, pane králi, Matěj na to. Dejte mi škadrónu a uvidíte. Pan král, protože už si s Turkem opravdu jiné rady nevěděl, když jeho královští generálové jeden jak druhý před tureckými vojsky utíkali, pokynul, aby Matějovi odepjali železa, a sám ho dovedl do své královské kanceláře. Tam napsal list a velikou pečetí to stvrdil, že Matěje ustanovuje velitelem jedné škadróny, té poslední, co král ještě zbyla, a že mu poroučí, aby táhl na Turka a co nejdříve ho ze země vyhnal. Zima byla až praštělo, když Matěj vyvedl do poletu svou škadrónu. Kouká, koničky jsou hubené, až jim žebra pod kůží hrají a vojáci na nich roztrhaní jako krajánci. A z očí všechněm, koňům i vojákům, hlad koukal. Ti královští generálové všechny peníze rozkradli a vojáky krmili jen jednou denně kaší z otrub. S takovým vojskem Turka neporazím, pozdychl si Matěj, dal vojsku pro dnešek rozchod a začal si lámat hlavu, kudy z té šlamastiky ven. Druhý den z raníčka už měl plán hotov. Vzal 3 vozy bedněné, v jakých král peníze vozíval, dal je potajmo kamením naplnit
a do té hospody, co tam Madlafousovi zvědové sedávali, poslal dva chytré vojáky, ať pijou, a jakoby v opilosti ať to prozradí, že na zítřejší den povezou královské zlato přes černý les. Věděl, že na takovou zprávu hejtman Madlafous sedne jako stehlík na bodlák. Sám si vybral 20 mládenců, těch nejsilnějších a nejšikovnějších, jaké ve své škadróně měl, a druhou cestou potají se s nimi pustil do černého lesa. Jak hejtman Madlafous uslyšel od zvědů, že povezou 3 vozy zlata, sebral celou svou rotu, jenom 3 nejstarší loupežníky nechal hlídat u skrýše a ujížděl na lup. Matěj navedl vojáky, co doprovázeli vozy, aby se jen tak na oko bránili. Párkrát z pistolí vystřelili, ale potom ať nechají vozy na silnici a ujedou. A zatímco Madlafous se svou rotou číhal v záloze, Matěj pěkně hup, s 20 mládenci mu vrazil do skrýše, pobili všechny hlídače a začali nosit do vozu plné čepice peněz. Berte jen dukáty, kamarádi, poručil Matěj. Dolary a stříbrňáky to všechno nechali stranou a naložili vůz vrchovatě, až nápravy praskaly. Než se kdo nadál, tryskem vyrazili z lesa k hlavnímu městu. Cestou jeli kolem ovčína. Matěj usypal jednomu vojáku dukátů do čepice a přikázal, ať koupí celé ovčí stádo a přižene je za nimi do města. Usypal do čepice druhému, toho poslal, ať nakoupí 10 vozů chleba, usypal třetímu a ten zas jel do pivovaru pro 2 vozy vrchovaté beček. Ve městě pak u soukeníka naporoučil, ať pro celou jeho škadrónu udělají červené sukno na kabáty. To bylo radosti u škadróny. Matěj dal každému vojáku berana a dukát, červený kabát a nové měkké botičky a chleba s pivem si mohl každý vzít, co hrdlo ráčilo. Vojáci se posílili, šavle nabrousili, z ovčích kožích si kožíšku nadělali a teď nás, Matěj, beď, třeba do ohně. Hejtman Madlafous tryskem přijel domů s 3 uloupenými vozy, celý se radoval, že se mu tak poštěstilo. Ale jak první vůz otevřeli, vyhrnulo se kamení a při druhém a třetím nejinak. Madlafous celý vylekaný běžel ke skrýši a tu máš, čerte kropáč, vidí, že z pokladu je hodně ubráno. A hlídači, co měli hlídat, že jsou všichni v limbu. Hned poznal, že to nikdo jiný nemohl tak chytře vymyslet než Matěj. Rozuřil se a sliboval mu pomstu až do pekel horoucích. Matěj, teď když měl škadronu pěkně vystrojenou, odevzdal zbytek peněz dobrého půlvozu do královské pokladny a vytrhl se svou škadronou na Turka. Turek ležel za velikým lesem v údolí, celé město si tam postavil. Stany měl z koňské kůže a nad každým stanem vlál koňský ocas. Matěj vjel po tajmu na kopeček nad ležením, začal ty koňské ocasy počítat, pro 5 ran ze všech stran bylo jich aspoň 20x tolik, než kolik jich měl Matěj ve své škadróně. Marná sláva, vzdechl si, silou na ně nestačíme, ti by nás mohli kobylami umačkat, tady pomůže jenom chytrá hlavička. Sotva uhodila tma. Roztáhl Matěj svou škadrónu v jedinou dlouhatánskou řadu, všem poručil pistole nabít a tak v té tmě dojeli na dostřel k tureckému táboru. Jak vypálili do tábora, Turci se začali rojit a ten nejkrajnější regiment hned nastoupil, aby nepřítele pronásledoval. Matěj svou řadu obrátil čelem zad, pomalinku před Turky ujížděli a co chvíli některý z nich vystřelil přes rameno. Když vylákali turecký regiment v té tmě na dobrou hodinu odležení, dal Matěj znamení a škadrona se pěkně polehoučku potichoučku rozdělila uprostřed na 2 půlky. Jedni objeli Turka pravým bokem, druzí levým bokem a po chvíli se zase spojili tureckému regimentu v zádech. Bum, bác! Začali střílet z téhle strany a turecký regiment celý vyjevený se musel obrátit a honit Matěje zas naspátek k táboru. To Matěj chtěl, jak se to střílení k táboru blížilo, nejvyšší Bašibozuk se vylekal a poslal druhý regiment tomu prvnímu na pomoc. Ale že byla tmatmoucí a nic k rozeznání. Matěj se svými vojáky ještě párkrát vystřelil, ale pak se honem vytratili uličkou mezi těmi dvěma regimenty. To vám byl mazec. Jedni Turci najeli na druhé, v té tmě druh druha nepoznal a začali se střílet a sekat navzájem, až jiskry lítaly. Nejvyšší Bašibozuk slyšel až do svého stanu, jak ve tmě zuří nějaká velká bitva, vyskočil na koně, poručil vzít pochodně a jeli se tam podívat. Ale než poznali, co se vůbec děje, dva regimenty se jim po tmě navzájem rozšavlovaly. Ale Matěj nelenil. Věděl, že ještě není všemu konec. Nahoře, kolik mil nad tureckým táborem, byl velikánský rybník, celý zamrzlý. Pod ledovým kožichem však byla proudná voda. Matěj poručil seskočit z koní, šavlemi začali hráz podhrabovat. Když vyryli dost hluboký příkop, Matěj založil podhráz soudek prachu, přistrčil doutnák a prás! Už se hrnula voda protrženou hrází, napřed divoce, ale potom už dolej v údolí pěkně stichounka jako noční zlodějka a rovnou do tureckého ležení. Mráz byl, až vojákům nosy modrali, a to se Matějovi do jeho úmyslu tuze hodilo. Nadjeli si druhou stranou a za prvního svítání hurá, jak čerti vtrhli do tureckého tábora. Turecký trubač začal troubit poplach. Bašibozuci vyskočili a rovnou ke koňům, ale běda. Koně až pokotníky zamrzly do té vody, co Matěj v noci do tábora pustil, a nemohli se hnout z místa. A tak Matěj s jednou škadrónou rozprášil celé turecké vojsko a toho nejvyššího Bašibozuka přivezl v kleci na královský hrad. To bylo radosti a slávy. Král jmenoval na zlost všem generálům Matěje nejvyšším nad celým vojskem a poručil mu, aby je znova sešikoval a vystrojil. V ten čas už Richtářovic Majdalence běželo na 18. rok a vyrostlo z ní děvče pěkné jako jablíčko. Často si na Matějíčka vzpomínala, kde je mu asi konec, a leckterou slzičku při té vzpomínce prolila. Ale roky ubíhaly a o Matějovi nikde ani zmínky. Nu, myslela si už, že se ve světě docela ztratil a že to kohoutí proroctví, pro které Richtář Matějíčka vyhnal, bylo jen takové dětinství. Na vdavky nemyslela, ale když jí otec začal nutit bohatého a hezkého ženicha ze sousední vesnice, nakonec přivolila. I začali Richtářovi chystat slavnou svatbu. Koláčku napekli plné fůry, jedl od samého rána, kdo ústa měl, a muziky vyhrávaly, až se okna třásla. Když nevěsta nasedala na vůz, že odjede do kostela na oddavky, na hřebení střechy začaly švitořit vlaštovičky a ta jedna povídá. Zapomněla na Matějíčka, zapomněla panenka. Majdalenka se zarazila a zbledla. A v tom ta druhá vlaštovička zaštěříkala. Však kdyby věděla, že je Matěj živ a zdráv, jistě by čekala. Do Majdalenky jako když nůž vrazí. Slzy jí vyhrkly do očí, najednou se skočila z vozu a utíkala k babičce na Vejměnek a tam se do komůrky ukryla. Darmo ji nutili, darmo prosili a hrozili. Ona že na oddavky nepojede. Ženích, byl to bohatého sidláka syn, se urazil, práskl do koní a odjel ze zkažené svatby domů. Richtář ze samého vzteku div Majdalenku nezabil, ale málo mu to bylo platné. Nakonec, aby ji ponížil, poslal ji ke kravám jako mladší děvečku. Matěj zatím celé královské vojsko začal šikovat. Ale když přišel do královské pokladny, aby vybral peníze na zbroj, ta byla prázdná jako žebrácká dlaň. Uhodil na pokladníka, kdeže jsou dukáty, které on tam uložil pro potřebu vojska. Ukázalo se, že dukáty už generálové dávno vytahali a za všelijaké marnosti utratili. Matěje popadl vztek, že se tak darmo pachtil, ale neřekl nic. Jenom si zavolal stranou Jíru, takového šikovného vojáka, co s ním byl prvně v Madlafousově skrýši, a povídá. Jakáž pomoc, Jíro? Jestli mám všechno vojsko vystrojit, musíme ještě jednou hrábnout loupežníkům do pokladu.
Když jiná pomoc není, hrábneme.
Jestli pak si dobře pamatuješ, kudy jsme tenkrát jeli.
Jíra, že pamatuje, potně prý by tu cestu našel.
No dobře, Matěj na to. Tak poslouchej, přepadnout Madlafousa v lese, to bychom asi nevyhráli. A zbytečně bychom lidské životy tratili. A vylákat ho na královské zlato, to se nám už také nepodaří. Ale já vím jednu věc, jak ho ze skrýše vylákám, a ty mezi tím tam vpadneš a odvezeš, co jenom najdeš. A když to všechno dobře pořídíš, udělám z tebe generála, Jíro.
Jíra byl se vším svolný a tak mu Matěj vyložil, jak to myslí narafičit. Madlafous Matěje tuze nenávidí a hledá jenom příležitost, jak by se Matějovi pomstil. I dal Matěj rozhlásit, tak aby se to dozvěděli Madlafousovi špehové, že pojede jen s malou družinkou dne toho a toho přes Černý les. Madlafous jistě přijde s celou rotou číhat do zálohy, aby Matěje dopadl živého nebo mrtvého. A zatím, ať mu Jíra celou skrýši vybere. Domluveno, provedeno. Matěj dal Jírovi 2 pevné vozy a 20 věrných chlapíků a sám jen tak nalehko se 3 průvodci se rozjel přes Černý les. Koně měl krásného, černého. Větřík mu říkal. Na toho bylo spolehnutí, že Matěje vynese z každého nebezpečí. Jak Matěj počítal, tak se i stalo. Sotva, že dojel v Černém lese k tomu starému dubu křemeláku, na kterém kdysi řezníkovi volka ukazoval, Madlafous se svou rotou vyrazil z houštiny a hnal se proti Matějovi. Běž, větříku! Naklonil se Matěj do hřivy svého věrného koně a ten vystřelil jako šíp. Ale jak přeskakoval příkop u silnice, pravou přední spadl do díry po pařezu a jak padl, Matěj je schodil přes hlavu. Matěj se uhodil do temene, zůstal ležet jako neživý. A tu ho loupežnická čelátka obklopila, celého provazy obtočila a jako kus dřeva vezli Matěje na voze do svého loupežnického tábora. Zatím voják Jíra dobře provedl, co mu bylo přikázáno, naložil 2 vozy zlata z loupežnické skrýše a co koně stačili, uháněl do hlavního města. Ale tam ho už předběhli Matějovi průvodci celý vyděšení, že pod její generálem Matějem klopítl kůň a Matěj, že padl loupežníkům pod ruku. Generálové se zaradovali, že mají toho nenáviděného přivandrovalce z krku. A sotva Jíra z penězi vjel do královského dvora, honem se nahrnuli kolem zlata a začali to bohatství Jírovi pod rukama rozbírat. Ten, že potřebuje u svého regimentu všechny koně kovat, druhý zas, že musí šňůry ke kabátům koupit, 3. na chleba a 4. na oves a už si plnýma rukama cpali zlato do generálských kapes. Jíra se rozkřikl a tasenou šavlí je hnal od vozu, on, že musí Matějovi ze všeho počet složit a chybět, že tu nesmí ani troníček. Ale Jíra byl obyčejný voják, tak na něho generálové zavolali stráž, ta milého Jíru strhla z koně, palaš mu z pěsti vyrazila a než se Jíra nadál, seděl na slámě v žalářní díře. Matěj, ten chudák na tom byl ještě hůře než Jíra. Před velkým ohněm ho poručil hejtman Madlafous přivázat ke starému smrku, provazy přitáhnout a štělo Matějovo praštělo a tam ho strašně vyslýchal, kam se podělo zlato z loupežnické skrýše. Matěj jen hlavou vrtěl, on že nic neví. Madlafous, vzteky zelený, začal ho švihat bičem, ale Matěj mlčel jako dub. Ani slovíčka, ani povzdechu ze sebe nevydal. Nakonec po marném mučení určil Madlafous. Ráno, při slunce východu, že Matějovi srubnou hlavu. Po půlnoci Když oheň začal hasnout a všichni loupežníci se zahalili do plášťů a usnuli, zkoušel Matěj přetrhnout provazy. Ale vše marno. Ty drželi jak ze železa. Pomyslel si, že už je to v jeho mladém životě druhá noc, kdy čeká na smrt, a smutně se rozpomněl na Majdalenku. Najednou slyší, jak mu vysoko nad hlavou v koruně smrku holoubek zavrkal. Divná věc, o půlnoci holuby přece nevrkají. To snad jen ve spánku se tam v hnízdě pohnul. Ale za chvilku zas. A už rozeznal tichounké, Matěji, Matěji. Rozhlídl se, co jen tma dovolovala, a tu na nejnižší větvi opravdu uviděl holoubka. Matěji, zavrkal tenouce ten holoubek, ty jsi jednou zachránil život naší mamince a já zas dneska pomohu tobě. Přiletěl až k Matějovi, drápky se zachytil na jeho rameni a křehkým zobáčkem začal tahat za uzel. Ale marná věc. Ty uzly byly tvrdě zadrhnuty a holubí zobák slabonký. Matěj se smutně usmál a zašeptal. Jen leď, holoubku, to je marná námaha, já už se odtud nedostanu. Holoubek na to nic. Sletěl Matějovi z ramene a začal nožičkama popel v ohništi rozhrabávat. Hrabé, hrabé a za chvíli se mu pod nožkou vyvalil žhavý uhlíček. Holub jej popadl do zobáčku, vzlétl a položil jej Matějovi na rameno zrovna tam, kde se provazy křižovaly. A zase přichytil drápky a křidelky potichonku polehonku povíval, aby uhlík rozfoukal do řežava. Matěj cítil, jak mu na rameni uhlíček doutná. Za chvíli už i do ramene začal pálit, ale tu šeptl holoubek. Zkus, Matěji, trhnout provazy. Matěj se celý napjal, otřásl rameny a provaz, přepálený uhlíčkem, se přetrhl. Matěj chtěl holoubkovi poděkovat, ale holoubek ten tam. Zatřepetal křídly a zmizel ve tmě. I vykradl se Matěj polehoučku z tábora až tam, kde měli loupežníci přivázány koně, odvázal grošáka, co na něm jezdíval sám hejtman Marlafous, osedlal ho a potom jako střela vyrazil z lesa. Tma netma, uháněl jako vítr k městu a když sluníčko první paprsky na oblohu vystřelilo, vlékl Matěj na spěněném koni do brány královského zámku, až všechny stráže vyděsil. Uprostřed královského dvora stály ty vozy, co s nimi Jíru poslal. Prázdné. Kde je Jíra? Vykřikl na stráže vztekle, až se okna zatřásla. Stráže jen krčili rameny, ale z vězeňského okénka, co tam Matěj jednu zlou noc strávil, bylo slyšet křik. Tady jsem, pane Matěji, v hareštu sedím přikovaný. Matěj poručil, aby Jíru ihned vyvedli a rozlobeně se ptal, co to má znamenat, ty prázdné vozy na dvoře a Jíra v železech. Inu, co měl Jíra dělat? Na sobě přece vinu nenechá. Pověděl tedy Matějovi, co se tu dálo, když přišla zpráva, že je Matěj zajat a jak královští generáli všechno zlato rozkradli. Matěj se rozezlil. Veliteli stráže vytrhl šavli z ruky a tak, jak byl, bez generálského kabátu a v roztrhané košili, na grošáku uháněl do tábora. Tam bylo smutno. Vojáci věšeli hlavy, kdo se jich teď bez Matěje zastane. Teď, že teprv bude mít vojsko špatné časy. Když Matěj výjížděl do brány, dva vojáci, co měli stráž, nastavili mu píky. Ale jak Matěje poznali, radostí bez sebe strhli z hlavy čáky, začali je vyhazovat do výšky a křičet hurá, hurá, až se k ním všichni ostatní zbíhali. A to hurá za chviličku běželo celým táborem, jako by někde nad lesem ležela bouřka.